Areena.
Aatelismiehet ovat kohdelleet talonpoikiaan pahasti ja julmasti, tuomarit viekkaasti ja omaa etua tavoitellen. Porvaristo ei ole rahtuakaan parempi, heillä on kauppa ja kaulus tekopyhyyden ja epäsiveyden peitteenä. Talonpoika on elukka, sorrettu, epätoivosta röyhkeä, kurjuutensa tähden välinpitämätön koko olostaan. Epäluuloinen, helposti petetty ja erittäinkin laiska ja haluton.
Näin synkeästi kuvasi Gustav Mauritz Armfelt Viipurin kuvernementtia Suomen sodan jälkeen vuonna 1812. Armfelt oli tiiviisti mukana, kun tämä Venäjään kuulunut vanhan Suomen alue liitettiin muuhun Suomeen. Kenraalin näkemykset heijastavat hyvin läntisen Suomen alueelta tulleiden liittymistä ohjanneiden virkamiesten näkemyksiä. Mutta oliko vanha Suomi todella tällainen vääryyttä täynnä oleva takapajuinen maakunta? Tässä ohjelmassa yritämme ottaa asiasta selvää. Vanhan Suomen alue syntyi kahdessa osassa. Ensin Ruotsi hävisi suuren pohjansodan ja joutui luovuttamaan valtakunnan itäiset osat Venäjälle Uudenkaupungin rauhassa 1721. Venäjään liitettiin Viipurin, Käkisalmen ja Sortavalan ympäristöt. Alue laajeni Ruotsin seuraavan tappiollisen sodan eli Hattujen sodan jälkeen solmitussa Turun rauhassa 1743. Raja siirtyi etelässä Kymijoelle, kulki Etelä-Savossa Mäntyharjun poikki ja koukkasi Savonlinnan kaupungin kautta. Myös Lappeenranta ja Hamina jäivät Venäjän puolelle. Näistä alueista muodostettiin Venäjän keisarikunnassa Viipurin kuvernementti, jota myöhemmin alettiin kutsua vanhaksi Suomeksi. Dosentti Jyrki Paaskoski on perehtynyt vanhan Suomen historiaan. Ainakaan lainkäytön ja verotuksen puolesta kenraali Armfeltilla ei olisi pitänyt olla mitään valittamista.
Nämmöisissä 1600-1700-luvun monikansallisissa keisarikunnissa niin ei ollut pyrkimystä tämmöiseen niin kuin voimakkaaseen yhdenmukaistamispolitiikkaan, jonka seurauksena esimerkiksi nyt Venäjä olisi tuonut valloittamilleen ei-venäläisille alueille venäläisen normiston, esimerkiksi lakinormiston, vaan käytäntö oli se, että maa vaihtoi omistajaa, mutta perinteet ja normit säilyi.
Mitä lakeja siellä Viipurissa sitten ruvettiin siellä Viipurin kuvernementissa noudattamaan?
No vähitellen siellä siirryttiin siis noudattamaan keskiaikaista Ruotsin valtakunnassa voimassa tuolloin ollutta Christopher Bayerilaisen maanlakia vuodelta 1442 ja sitten tätä Maunu Eeringin pojan kaupunginlakia 1300-luvulta peräisin olevana ja sitten ruotsalaisia kuninkaallisia asetuksia ja määräyksiä. Ja venäläinen ukasitason hallintojärjestelmä oli siinä myös mukana, mutta ei mitenkään sillä tavalla erityisen niin kuin häiritsevästi, vaan tämä järjestelmä sujui kuitenkin aika sopuisissa merkeissä.
Mitä sitten tapahtui Hattujen sodan jälkeen 1743, kun jälleen uusia alueita liitettiin vanhaan Suomeen? Mikä laki sinne tuli käyttöön?
No siellä Turun rauhan ja Uudenkaupungin rauhan välisellä alueella noudatettiin sitten ruotsalaista vuoden 1734 lakia. Eli tässä niin sanotun Viipurin kuvernementin alueella noudatettiin kahta erilaista lakinormistoa. Siellä Uudenkaupungin rauhan itäpuolella näitä keskiaikaisia maan ja kaupungin lakeja ja sitten toisaalta siellä Turun ja Uudenkaupungin rauhan välisellä alueella, siellä Kaakkois-Suomen, Etelä-Karjalan ja Savon alueella, Itä-Savon alueella sitten tätä ruotsalaista vuoden 1734 lakia. Tämä tuntuu ehkä vähän monimutkaiselta käsittää, että miksi näin on, mutta aikalaisille tämä oli aivan itsestäänselvä kuvio ja viranomaiset, kilakunnan oikeuksien tuomarit ymmärsi, miten tämä homma toimii. Ainut oikeastaan tämmöinen niin kuin synkronoinnin tarve liittyy rikoslakiin ja siinä keisarina Katariina toinen muutti siten, että myös täällä Uudenkaupungin rauhan itäpuolella noudatettiin rikoslaissa vuoden 1734 rikoskaarta ja sen määräyksiä.
Eli summa summarum, siellä niinku rakenteet ja nimitykset voi vaihtua, mutta se ruotsalainen laki kuitenkin pysyy voimassa.
Kyllä.
No entä sitten verotus? millä periaatteella tai kenen periaatteella verot siellä vanhassa Suomessa perittiin?
Uudenkaupungin rauhan jälkeen 1720-luvulla Venäjällä kärsittiin vakavasta valtiontalouden kriisistä ja siinä yhteydessä pyrittiin sitten tehostamaan verotusta ja päätettiin noudattaa näillä vallotetuilla ei-venäläisillä alueilla näitä vanhoja veronormeja ja idea oli se, että Viipurin ja Kisalmen provinsseista kerätään ruotsalaistyyppisiä maaveroja ja sen lisäksi maksettiin ruotsalaisperäistä henkiveroa, eli otettiin käyttöön vanha ruotsalainen veronormisto.
Ruotsalaiset periaatteet ja venäläinen käytäntö kävivät kuitenkin jonkinlaista kaksinkamppailua koko vanhan Suomen kauden ajan. Sen verran ruotsalaiset säännöt joutuivat antamaan periksi, että vuosisadan lopulla ruotsalainen henkivero ja maavero yhdistettiin venäläistyyppiseksi sieluveroksi. Mutta ruotsalainen laki pysyi loppuun saakka. Vanhan Suomen itsestäänselvä pääkaupunki oli Viipuri. Suuri Pohjan sota oli karkottanut kaupungista paljon asukkaita, mutta sodan jälkeen osa palasi takaisin. Lisävahvistusta saatiin sodassa tuhoutuneesta Nevanlinnan kaupungista, jonka kauppiaat siirtyivät Viipuriin. Kaupungin asukasluku vakiintui vuosien mittaan 3000 paikkeille. Viipurissa asui kauppiaita, käsityöläisiä, suutareista, räätäleistä ja leipureista, peruukintekijöihin ja kaikenlaista pieneläjää ja palvelusväkeä. Viipuri oli myös varuskuntakaupunki, joten vakituisten asukkaiden lisäksi siellä asui venäläisiä sotilaita ja armeijan upseereita perheineen. Kaupungin kaduilla puhuttiin ruotsia, suomea, venäjää ja saksaa. Viipuri oli myös ympäröivän maaseudun keskus. Talonpojat toivat kaupunkiin ruokatarpeita, eli viljaa, lihaa, suolakalaa ja talia kynttilöiden tekemistä varten. Professori Petri Karonen Jyväskylän yliopistosta on perehtynyt vanhan Suomen talouselämään. Hän kertoo, että Viipurin kauppiailla oli tietty systeemi maalaisten kanssa asioimisessa.
Käytössä oli tällainen majamiesjärjestelmä. Mitä se tarkoitti?
Majamiesjärjestelmä on semmoinen systeemi, jossa kaupungin kauppias niin se majotti näitä talonpoikia, jotka saattoi tulla hyvinkin kaukaa sieltä. Että se ei ole ihan niin kuin päiväreissu, kun käydään jostain Savosta Viipurissa. Eli hän majotti sen talonpojan. Ja sitten tarjosi hänelle myös kestitystä, eli siis käytännössä, voisiko sanoa, voiteli noin niin kuin viinalla ja ruualla ja pyrki saamaan mahdollisimman hyvään hintaan ne tuotteet, joita se talonpoika toi mukanaan. Mutta tämä majamiesjärjestelmä, niin se on kuitenkin molemmin puolin ollut aika hyvä systeemi siltä osin, että on se paikka, ettei tarvitse taivasalla nukkua. Ja sitten toisaalta niin kauppias tietää, että jos hän hoitaa hommansa hyvin, niin hän saa sitten ne tuotteet, voi myydä ne eteenpäin.
Ja tavallaan niin kuin kauppialla oli tällaisia korvamerkittyjä talonpoikia, jotka...
No sanotaan näin, että se korvamerkintä tulee siitä, että yleensä ne talonpojat oli jonkun verran velkaa näille kauppiaille, joten hän oikeastaan pitikin tulla siinä aina sen saman kauppiaan luokse. Eli tietyllä lailla se on semmoinen, kun voisiko sanoa vatsastaan kiinni oleva systeemi.
Millä niistä tuotteista sitten maksettiin? Onko se raha vai onko muita?
Aika paljon siinä on varmasti ollut ihan siis tämmöistä vaihtoa, että jos sä tuot sinne viljaa ja lihaa, niin sä saat sitten suolaa, mikä on ihan ehdoton. Ja sitten tietenkin niin myös tupakkaa, se on kuitenkin erittäin hyvä sisäheittotuote kaikille kunnon porvareille, koska jos on hyvää tupakkaa, niin varmasti tulee myös talonpoikia tuomaan tavaraa. Ja sitten tietysti erinäköisiä alkoholipitoisia juomia. Ja varsinkaan tuolla Itä-Suomessa ei ole rautaruukkeja eikä muuta, niin myös sitten rautaa pitää saada, että saadaan tiettyjä asioita tehtyä sitten siellä kotipaikalla. Ja itse asiassa 1700-luvun myötä niin myöskin esimerkiksi kahvia. Se alkaa olemaan aika haluttua tavaraa myös maaseudulla.
No missä sitä maalaisten tuomaa ruokaa sitten myytiin?
No niitä voi ihan hyvin ostaa sieltä sen kauppiaan puodista. Eli niitä ei myydä enää torilla, vaan nimenomaan ne myydään näiden kauppahuoneiden tiloissa.
Majamiesjärjestelmän voisi ajatella estäneen talonpoikia kilpailuttamasta tuotteitaan, mutta oli siitä toisaalta hyötyäkin. Talonpojat saattoivat saada kauppialta lainaa isompiin hankintoihin, ja koska kauppialla oli käteistä rahaa, hän saattoi maksaa talonpojan verotkin. Velkaantumista ei ilmeisesti pidetty kovin pahana asiana, ainakaan talonpoikien ei tiedetä valittaneen.
Sitten tällainen tärkeä artikkeli kuin viina. Miten viinan myynti oli Viipurissa järjestetty?
No, siinä oli eri tapoja. Se itse asiassa 1700-luvun kuluessa siinä tulee monenlaisia, että välillä se on täysin vapaata, mutta usein se on niin, että myyntioikeudet on vuokrattu. Eli ne myyntioikeudet on ollut kaupungilla, joka sitten vuokraa niitä jollekin kauppiaalle tai jollekin isommalle yritykselle, jotka sitten järjestää sen alkoholin myynnin. Mutta sehän on pakko sanoa, että Viipurissa on niin kuin kokoonsa nähden, niin siellä on hyvin paljon erinäköisiä kapakoita, jossa myydään sitten paloviinaa ja olutta ja kaikkea muuta, mikä johtuu juuri siitä, että talonpoikia tulee sieltä maaseudulta hyvin paljon ja he ovat usein aika janoisia. Ja samoin sitten Viipurissa on hyvin paljon sotilaita, jotka ovat asiakkaina aika otollisia, sanotaan näin.
Saattaa olla sellainen varakas kauppias, jolla on se kauppapuoti ja sitten ne suhteet sinne maalle ja sitten muutama kapakka siinä tuomassa tuloa.
Kyllä, juuri näin.
Viipurilaiset tekivät toki myös ulkomaan bisnestä. Terva oli perinteisesti ollut Ruotsin aikana vankka vientituote, mutta kun vanha Suomi erotettiin muusta Suomesta ja välille tuli valtakunnan raja, Viipurin yhteydet tervanpolttajiin Sisä-Suomessa vaikeutuivat. Tilalle piti keksiä jotakin muuta, kertoo professori Petri Karonen.
Tilalle tulee nimenomaan Itä-Suomessa niin sahateollisuus, ja sahateollisuus mielellään pitää ne puut, jotka on aikaisemmin poltettu tervaksi, niin sitten toisessa muodossa, koska niistä sahatavarasta saa paremman tuoton kuitenkin. Ja tämän takia niin halutaan ostaa tukkeja tai sitten niin kuin varmita lautoja, jotka sitten viedään aikanaan Euroopan markkinoille.
Eli se sahatavara tulee tavallaan sen tervan tilalle.
Kyllä, näin on.
Mistä siihen saatiin tekniikka?
Nimenomaan viipurilaiset hyötyi todella paljon siitä, että nevanlinnalaiset, jotka oli muuttaneet sinne sen suuren pohjasodan aikana, niin ne toi tämmöisen hollantilaisen ohutteräisen sahatekniikan mukanaan. Ja se on ollut merkittävä innovaatio, koska se säästää puuta ja viipurilaiset nappaa tämän omaan käyttöönsä hyvin nopeasti ja tietysti tuo sitten hyvät tulot myös hyvin pitkän aikaa.
No sinne perustettiin siis sahoja. Minne?
No sahoja perustetaan alkuvaiheessa 1720-luvulta lähtien, ja ne tulee siihen aika lailla Viipurin ympäristöön eri puolille. Siellä nyt on aika paljon hyviä koskipaikkoja, johon niitä voidaan tehdä. Ja niitä oli kuitenkin jo 1700-luvun alkupuolella parikymmentä sahaa.
Ketkä niitä perustivat?
No niitä sukuja on semmoinen, voisiko sanoa puolenkymmentä, joista monet on kuitenkin ollut pitkään Viipurissa, niin ne on yleensä ne samat suvut, jotka sitten ovat taloudellisesti hyvin aktiivisia. Siellä on semmoisia kuin Seeseman ja Tesche ja Teslef ja Haaveman, tämän tyyppisiä sukuja, jotka sitten perustaa näitä sahoja ja muita vastaavia.
Vesivoimalla toimivat sahat silpoivat maalaisten tuomat tukit laudoiksi, jotka vietiin Länsi-Euroopan markkinoille, esimerkiksi Englantiin. Business oli viipurilaisille ja myös haminalaisille erittäin tuottoisaa, koska sahatavaran kysyntä ja maailmanmarkkinahinnat olivat nousussa. Mutta sahoilla tehtiin muutakin kuin tukkikauppaa, kertoo Petri Karonen.
Kun niitä sahoja tulee, niin mä laskin jossain vaiheessa sen, että toinen mokoma viipurilaisia asuu näillä sahoilla, joita voi jopa pitää jonkun sorttisina kauppaloina. Koska siellä käytiin myös kauppaa muulla kuin pelkästään sahatavaratuotteella, siis sinne ei pelkästään maalaiset tuonut tukkeja, jotka sitten sahattiin laudoksi, vaan siellä myytiin myös ihan selkeästi juuri näitä välttämättömyystuotteita, joita lähiseudun talonpojat tarvitsivat. Voidaan ajatella, että siellä sahoilla asui vuodesta toiseen jatkuvasti väkeä, eikä pelkästään sitä niin kuin työväkeä, vaan myös sellaista, jotka ovat kaupunkilaiselinkeinoja harjoittavia henkilöitä. Ja mä olenkin sitä jossain vaiheessa kutsunut, että nämä sahat toimii eräänlaisena semmoisena kauppaloina, tämmöisenä kaupallisena keskuksina maaseudulla. Ruotsin valtakunnassa tällainen maaseudulla toteutettu kaupankäynti olisi ollut täysin laitonta, mutta venäläinen järjestelmä on tässä suhteessa paljon vapaamielisempi ja antaa käydä sitä kauppaa myös maaseudulla paljon vapaammin. Ja mä uskon, että viipurilaiset ovat osanneet tätä erittäin hyvin hyödyntää, että jos meistä vaikuttaa, että Viipuri on väkiluvultaan pienentynyt tässä 1700-luvun kuluessa, tai ainakaan se ei ole kovin paljon kasvanut siinä aikana, niin voidaan ajatella, että osa siitä väestönkasvusta on itse asiassa olemassa näillä sahoilla, jotka onkin tietynlaisia kaupallisia keskuksia.
Sahateollisuuden muodostaman ravintoketjun toisessa päässä olivat siis tukkeja rahtaavat talonpojat. Vanhassa Suomessa talonpoikia oli periaatteessa kahdenlaisia, eli valtiolle veronsa maksavia kruunun talonpoikia ja lahjoitusmaiden talonpoikia. Lahjoitusmaa-asiaan palaamme myöhemmin, mutta katsotaan ensin tavallisen kruunun talonpojan elämää. Dosentti Antti Räihä on tutkinut vanhan Suomen historiaa. Räihä kertoo, että talonpoikien elämäntapa vanhassa Suomessa oli hiukan toisenlainen kuin lännempänä.
Länsi-Suomessahan se tila meni sille vanhimmalle pojalle, eli sukupolvenvaihdostilanteessa, niin vanhin poika sai koko tilan. Sitten kun tullaan vanhaan Suomeen, niin se tila jaettiin, tila lohkottiin kaikkien niiden poikapuolisten perillisten kesken. Minkälainen sääntö se ei ollut, mutta hyvin yleistä se siis oli se niin kuin tilan pienentäminen aina niille poikapuolisille perillisille. Ja sitten siis tilojahan siis kun lohkottiin, niin käytännössähän se tilathan oli jakaantunut monessa tapauksessa jo ennen kuin se vanha isäntä kuoli, eli jo vanha isännän eläessä. Tiloille muodostui näitä veljesten ruokakuntia ja sitten käytännössä niiden mukaisesti sitten ne tilat toimi jo itsenäisinä ennen sen vanhan isännän kuolemista.
Eli siellä samalla tilalla asui siis useampia aviopareja.
Kyllä, aviopareja nimenomaan, jotka muodosti niitä ruokakuntia sitten.
No asuiko ne avioparit kaikki siinä samassa talossa vai oliko heillä omat talot?
No siinäkin siis on vaihtelua, että on siis, että monta ruokakuntaa asuu samaa taloa, mutta myös sitten on hyvin yleistä se, että jokaisen ruokakunnalla oli sitten se oma talonsa. Että pihapiirissä saattoi olla niin kuin useampikin talo sitten siinä hyvin lähellä toisiaan. No tiloihin siis, niitähän ei saanut virallisesti jakaa. Eli ruotsinpuolisessa Suomessahan nimenomaan niin kuin sitä lupaa ei ollut sitä tilaa jakaa. Ja koska sitten vanhan Suomen alueella noudatettiin niitä vanhoja Ruotsin vallan aikaisia lakeja ja asetuksia, niin myöskään vanhan Suomen puolelle niitä tiloja ei saanut jakaa. Venäjän hallinnon toimesta niitä ei sitten mitattu niitä uusia tiloja, eli niiden lohkomisia ei vahvistettu. Epävirallisesti ne tilat sitten niin kyllä lohkottiin talonpoikien itsensä toimesta.
Niin, että ne oli niin ihan omatoimisia perinteisiä jakoja.
Ne oli perinteisiä epävirallisia jakoja, kyllä.
No, se kuitenkin tarkoitti sitä, että kaikille tavallaan oli sitä maata. Niin, voiko se nähdä niin, että se vanhan Suomen sosiaalinen rakenne oli jotenkin niin tasa-arvoisempi kuin siellä Ruotsin Suomen puolella?
No kyllähän siis niin kuin lähtökohtaisesti ihan voi sanoa, että ne vanhan Suomen perimyskäytänteet, nehän ei siis tuottanut sitä tilattomuutta samalla tavalla kuin tapahtui läntisessä Suomessa. Eikä läntisessä Suomessa se yksi, eli yleensä se vanhin poika sai tilan, niin silloinhan muut sisarukset lipsahti pois sieltä niin kuin tilallisten ryhmästä. Kun taas sitten vanhassa Suomessa talonpojasta oli suurempi osa, oli niitä tilallisia, vaikkakin ne asutti sitten käytännössä hyvin pieniä tiloja, jotka ei oikeastaan sitä toimeentuloa tarjonnut, mutta joka tapauksessa kuuluttiin sinne tilallisten luokkaan. Eli sitten ei ollut tämmöisiä niin kuin irtolaisia, joita taas läntisessä Suomessa oli hyvinkin paljon.
No minkälaisia ne tyypilliset vanhasuomalaiset tilat siis olivat, paitsi pieniä?
Pelot oli pieniä ja kivisiä, eli pelothan oli käytännössä siinä sen asuinrakennuksen ympärillä. Jos niitä rakennuksia mietitään, niin nehän oli siis savupirttejä, hyvin pieniä savupirttiä. Niin kuin savupiipullisia taloja, asumuksia alkaa sitten tulla vasta 1800-luvun puolella.
No, miten siellä viljeltiin?
No, pääasiallinen viljelymuoto tietenkin, sehän oli kaskiviljely, eli pellothan oli niitä pieniä, että kaskesta saatiin niin kuin 1800-luvun alkupuolella asti valtaosa siitä tuotosta. Mitä sitten viljeltiin, niin se oli se ruis, mutta myös sitten kaura. paikkapaikoin yli puolet siitä vuotuisesta viljasadosta oli kauraa. Kauraa käytettiin siis hevosten rehuksi. Ja sitten totta kai sitä käytettiin myös niin kuin kauraleipään, eli voi sanoa, että oltiin hyvin nykymielessä modernia, että syötiin sitä kauraleipääkin myös.
No mitkä ne olivat tavallisen maalaistalon eläimet?
No, tietenkin niin kuin perinteisiä eläimiä, eli lehmiä, lampaita, vuohia, sikoja, mutta sitten pitää muistaa myös tämä hevosen, eli hevosillahan oli keskeinen merkitys vanhassa Suomessa. Voisi sanoa, että hevosia oli niin kuin jokaisessa talossa, eli jos talossa oli niitä ruokakuntia tai kihlaparia, avioparia, niin jokaisella niistä oli vähintään niin kuin se yksi hevonen. Saattaa olla jopa 10, mutta vähintään se yksi. Et jos oli vaikka 3 ruokakuntaa, niin vähintäänkin siinä talossa oli silloin se 3 hevosta.
No, kun tilat olivat siis pieniä ja sanoitkin, että se tilan tuotto ei riittänyt perheen elättämisiin, niin sitten tarvittiin sivuelinkeinoja. Mm-hmm. Niin mitä tarkoittaa rahdin ajo?
No rahdin ajohan, se on siis tukkien ajamista tuonne sahoille, eli vanhassa Suomessa oli hyvinkin runsaasti sahoja 1700-luvun lopulla. Ja sitten taas sahoilta vietiin eteenpäin sitä lautatavaraa, vietiin Haminaa ja Viipuriin, mistä se taas laivattiin maailmalle. Eli käytännössä siis puun rahtausta talvisaikaan. Mutta myös sitten niin kuin tietysti rahdin ajoa oli muulloin, eli myös kesäaikaan Pietariin vietiin meijerituotteita, eli voita, juustoa vanhan Suomen alueelta. Ja tietenkin vielä pitää muistaa vanhassa Suomessa, että Saimaan merkitys oli keskeinen. Eli myös Saimaata pitkin kulki tämmöisiä niin kuin lotjia, mitkä myöskin voi laskea tähän osaksi tätä rahdin ajoa.
Ja siihen tarvittiin niitä hevosia?
No siihen tarvittiin siis nimenomaan niitä hevosia. Sehän oli siis käytännössä talvisaikaan, se tapahtui se puun rahtaaminen hevosilla ja reellä, silloinhan se oli helpointa. Mutta myös jossain määrin tietysti kesäaikaan myöskin tapahtui sitä rahdinajoa.
Rahdin ajo toi talonpojille käteistä rahaa. Se taas merkitsi sitä, että aivan kaikkea ei enää tarvinnut tehdä itse kotona. Vanhan Suomen rahvas siirtyikin rahatalouteen selvästi aikaisemmin kuin muun Suomen asukkaat. Kun vanha Suomi sodan jälkeen liitettiin muuhun Suomeen, lännestä tulleet virkamiehet paheksuivat kovin tätä talonpoikien uuden aikaista elämäntapaa. Maaherran raportissa kauhisteltiin, että vanhassa Suomessa kalanpyydykset ja astiat ostetaan Inkerimalta. Etelä-Karjalan miehet käyttävät vain kaupungeista ostettuja vaatteita ja jopa liinavaatteet hankitaan Pietarista. Läntiset virkamiehet eivät osanneet nähdä tässä talonpoikien modernissa elämäntavassa mitään edistystä. Päinvastoin rahan käyttö kertoi heidän mielestään vain talonpoikien laiskuudesta ja maatalouden rappiosta.
Joko alkaa painua aapelisto kovin kalloihinne. Vielä kerran alusta.
Toinen vanhan Suomen erikoisuus oli koululaitos. Alkuun rahvaan opetus oli järjestetty samaan tapaan kuin läntisessä Suomessa, eli kirkko vastasi opetuksesta. Venäjällä koulujärjestelmässä tapahtui kuitenkin merkittäviä muutoksia vuosikymmenten mittaan, kertoo dosentti Antti Räihä.
Haminan konsistorihan määräsi jo 1740-luvulla, että jokaiseen seurakuntaan, jokaiseen pitäjään pitää rakentaa tämmöinen koulutupa. Ja myöskin sitten, että sinne kouluun pitää palkata koulumestari hoitamaan sitten sitä opetusta. Ja aikomus oli, että ne koulumestarit olisivat olleet tämmöisiä pappisuralle pyrkineitä ylioppilaita, mutta käytännössä voi sanoa, että tämä tavoite niin kuin ei onnistunut. Ne oli tämmöisiä, niin kuin, voi sanoa, että joka paikan höyliä, että ne samaan aikaan, kun ne hoiti sitä koulumestarin toimia, niin saattoi olla haudankaivajia tai kellonsoittajia ja muita vastaavia. Koulutaloistahan määrättiin, että kaikissa pitäisi pitää olla se oma koulutalo, mutta todellisuus meni useampi vuosikymmeni, kun niitä alkoi olemaan kattavasti siellä.
No kuinka vakinaista se opetus sitten oli?
No kouluahan käytiin siis talvisaikaan muutamasta viikosta, ehkä niin kuin pariin kuukauteen korkeintaan. Sinänsä se kouluhan ei ollut pakollinen, eli vanhempien ei ollut pakko lähettää sinne lapsiaan. ja sillä tietenkin oli suuret vaikutukset siihen osallistujamäärään.
No mitä siellä siis opetettiin?
No pitäjän koulussahan oli siis niin kuin jonkinlaista alkeellista lukemista, tietenkin käytännössä ulkolukua. Osattiin ulkoa ne tietyt pätkät sieltä Raamatusta sitten.
No mutta siellä kuitenkin oli se koulutalo ja palkkaa saavia opettajia, niin voiko niitä vanhan Suomen rahvaan taitoja verrata niihin läntisen Suomen rahvaan taitoihin?
Tietenkin niin kuin vertailujahan voi tehdä. Minkäs noista rippikirjoista voidaan katsoa, että rippikirjan merkintöä, että tietenkään niin kuin rippikirjat ei kerro suoraan lukutaidosta, mutta että kyllä niin kuin vanhan Suomen rippikirjojen perusteella voidaan päätellä, että kyllä se, niin kuin se sen aikainen 1700-luvun lukutaito, niin kyllä se niin kuin oli korkeampi sitten kuin läntisessä Suomessa.
No, mitä kouluja kaupungeissa sitten oli?
Kaupungeissa oli siis ollut kouluja jo Ruotsin vallan aikana, eli Vanha-Suomen alueella oli ollut tämmöisiä pedagogioita, eli ne oli tämmöisiä 1-2 luokkaa, tämmöisiä alkeiskouluja, ja sitten oli tämmöisiä triviaalikouluja, eli ne oli sitten 4-luokkaisia. Nämä oli tämmöisiä niin kuin kaupunkikouluja.
No, miten se erosi se opetus siellä näistä maalaiskouluista?
Kaupunkikouluissahan oli keskeiset tavoitteet niin kuin korkeammalla kuin mitä se oli näissä maaseudun pitäjän kouluissa. Eli pedagogiossa, niin siellähän oli tavoitteena tämmöinen kuin luku- ja kirjoitustaito, tai ainakin ne alkeet niin kuin niistä molemmista.
Myös kirjoitus.
Kyllä. Ja sitten jos mietitään triviaalikoulua, niin siellä sitten opeteltiin myös niin kuin kieliä, oli uskontoa, sitä kristinoppia, oli historiaa ja sitten myös matematiikkaa.
Eli ne tavallaan niin kuin valmistaa kauppiaan tai virkamiehen uralle?
No kyllä, siis näin niin kuin nimenomaan, tietenkin niin kuin se pappisura, se oli ehkä se ensimmäinen, mutta myös sitten oli se kauppiaan ura ja myöskin sitten ihan se virkamiehen ura.
No sitten Venäjällähän tehtiin koulu-uudistus vuosisadan lopulla. Mitäs siellä tapahtui?
Tosiaan jo Venäjän hallinnon aikana sitten 1780-luvun puolesta välissä tulee tämmöinen ensimmäinen koulu-uudistus, eli tulee tämmöisiä normaalikouluja. Ehkä kaupungeissa olleet koulut irrotettiin silloin kirkon alaisuudesta. Ja myös tytöt pääsivät sitten kouluun tämän normaalikoulu-uudistuksen jälkeen. 1800-luvun alussa sitten tapahtui myös tämmöinen toinen koulu-uudistus, eli 1805 oli piirikoulu-uudistus. Eli nämä maaseudun pitäjän koulut siirtyi tässä uudistuksessa sitten myöskin näiden kaupungin koulujen tavoin niin pois siitä kirkon alaisuudesta. Eli vuodesta 1805 eteenpäin Vanha-Suomessa koululaitos oli Tarton yliopiston alainen.
No paransiko se siirto kirkon helmasta sinne valtion hallintaan niin jotenkin sitä koulutuksen tasoa?
No totta kai niin kuin ainakin pyrkimys oli. Tämmöiset valistuksen ajan piirteethän siinä oli vahvat, eli pyrittiin pois sieltä kirkon alaisuudesta, ja sitten tavoitteena oli tämmöinen tieteellisen ajattelun kehittyminen. Ehkä sen niin kuin voi sanoa, että se vanha Suomen koululaitos oli kyllä niin kuin selkeästi edellä sitä läntisen Suomen koululaitosta 1800-luvun alussa.
Ja nyt sitten lahjoitusmaa kysymykseen. Vanhan Suomen alueella kolmannes talonpoikaisesta väestöstä asui niin kutsutuilla lahjoitusmailla. Pietari ensimmäinen oli jo suuren pohjansodan aikana lahjoittanut talonpoikaistiloja korkeimmille upseereille ja virkamiehille ikään kuin palkan lisänä. Se merkitsi sitä, että lahjoitusmaan saaja sai periä talonpojilta verot omaan käyttöönsä. Veron suuruuden määräsi kuitenkin valtio. Viran lakatessa tai upseerin uran loputtua nämä virkapalkkatilat palautuivat kruunulle. Vähitellen 1700-luvun puolimaissa lahjoitusmaiden luonne Venäjällä alkoi kuitenkin muuttua, kertoo dosentti Jyrki Paaskoski.
Siihen liittyy tämmöisiä terminologisia muutoksia ja myös tämmöisiä niin kuin aatelisen kartanotalouteen liittyviä muutoksia. Jos puhutaan ensin näistä terminologisista muutoksista, niin näitä lahjoitusmaitahan sitten tietysti jaettiin näitä palautettuja, palautuneita lahjoitusmaita, kruunulle palautuneita lahjoitusmaita jaettiin uudestaan ja näissä aatelille annetuissa lahjakirjoissa, niin sitten siirrytään tämmöiseen termistöön kuin ikuinen ja perinnöllinen hallinta, oikeus, joka venäläisen normiston mukaan tarkoitti nimenomaan tämmöistä täyttä omistusoikeutta, johon sitten olisi kuulunut myös nämä talonpojat. Mutta kun täällä Vanha-Suomen alueella noudatettiin näitä ruotsalaisia normeja, niin tämä ei voinut käytännössä olla yhtä vahva kuin siellä Venäjän ydinalueilla. Tämmöinen terminologinen muutos alkaa 1730-luvulla ja sitten 1740-50-luvulla myönnetyissä lahjoitusmaissa se on niin kuin vakiintunut. Ja tämä lahjakirja salli sen, että näitä lahjoitusmaita, jotka eivät siis enää olleet virkapalkkadonaatioita, vaan henkilökohtaisia omistuksia, niin niitä saatettiin myydä, vaihtaa, pantata, testamentata ja niin edelleen. Ja tästä seuraa tämmöistä pirstoutumista, lahjoitusmaiden pirstoutumista, ja se näkyy sillä tavalla, että nämä huipputason korkeat, upporikkaat, varakkaat aatelismiehet, niin niiden määrä vähentyy Vanha-Suomen alueella. Ja tilalle tulee tämmöistä, voisiko sanoa tämmöistä keskiraskasta aatelia, jolla on ehkä siellä Pietarissa kaupunkiasuntoja, ehkä jossakin muualla Venäjällä joku kartano- tai maatilakompleksi, ja sitten Vanhassa Suomessa toinen. Ja heillä on tavaton taloudellinen intressi saada oma talousmuoto niin kuin tuottamat. Ja tämä kartanotalouden tehostuminen johtaa sitten ajanoloon siihen, että alkaa tulla tämmöisiä niin kuin vaatimuksia lahjoitusmaatalon poikien verojen korottamiseksi.
Vanhassa Suomessa väkiluku oli kasvanut ja peltoja raivattu lisää niin, että kartanon herroilla oli tiettyjä perusteita vaatia verojen nostamista. Kun valtio ei onnistunut tekemään uutta veroreviisiota eli verotarkastusta, lahjoitusmaa-isännät alkoivat ehdotella talonpojille yksityisiä sopimuksia.
Nämä lahjoitusmaiden haltijat, omistajat, ne aatelismiehet pyrkii solmimaan tämmöisiä verokontrahteja. Ja koko ajan hinataan tätä veroasteikkoa ylöspäin ja nimenomaan siihen suuntaan, että ne verot suoritettaisiin päivätöinä, eikä enää esimerkiksi luontaistuotteena tai rahassa, koska tämä laajentuva lahjoitusmaa-isännän oma kartanotalous vaati sitä työvoimaa. Ja sitä työvoimaa oli nimenomaan saatavissa näiden lahjoitusmaatalonpoikien verotusta nostamalla.
No, talonpojathan saattoivat valittaa siis oikeuteen näistä sopimusmuutoksista, niin oliko sillä mitään vaikutusta?
Talonpojat todellakin saattoi valittaa, ja oikeastaan se järjestelmä meni vielä sillä tavalla, että kihlakunnan oikeuksien piti vahvistaa tämä uusi kontrahti. Ja se ensimmäinen kontrahti, joka oli siellä Sakkolassa 1772 solmittu Sumbulan donaation verokontrahti, niin se meni niin kuin läpi ja se hyväksyttiin. Mutta sitten sen jälkeen nämä verokontrahdit aiheutti jatkuvia riitoja, koska talonpojat sitten tietysti vetos kohtuuttomiin vaatimuksiin ja oman taloutensa raunioitumiseen. Ja kun tähän liittyi sitten näiden lahjoitusmaa-isäntien voutien tämmöistä pakottamista ja uhkailua ja jopa sitten väkivaltaakin, niin näistä sukeutui tämmöisiä erittäin hankalia oikeuslaitosta ankarasti kuormittaneita tapauksia, jotka ei tavallaan niin kuin kulki edestakaisin kaikki oikeusasteet läpi ilman oikeastaan mitään kunnollista ratkaisua ennen kuin tämä niin sanottu Pyhäjärven Taubilan kontrahti sitten vahvistettiin.
No tosiaan se käännekohta tuli sitten niin sanotussa Taubilan kontrahdin oikeuskäsittelyssä. Mitä siellä oikein tapahtui?
No Pyhäjärven Taubilan lahjoitusmaan omistaja André Fredericks halusi lisätä talonpoikien veroja ja nimenomaan nostaa sitä päivätyövaatimusta. Ja tässä tuloksena oli sitten tämmöinen niin kuin hyvin pitkäkestoinen oikeusprosessi. Kihlakunnan oikeus ensimmäiseksi määräsi varsin huomattavan korkeat päivätyösuoritukset talonpojille. Ja sitten sitä laskettiin, tehtiin tämmöistä kompromissia ja sitten lopulta tämä verokontrahti sitten astui voimaan. Ja tämä oli tavallaan niin kuin tämmöinen ennakkotapaus, jossa sitten nämä lahjoitusmaa-isännät ryhtyivät sitten seuraamaan tätä Taubilan normistoa.
Mikä siellä Taubilan tapauksessa siis varmistui?
No siellä varmistui se, että se isäntä sai määrätä talonpojille uudet verot, jotka sovittiin siinä verokontrahdissa.
Eikä valtio niitä enää määrännyt?
Valtio ei enää kontrolloinut.
No talonpojat ryhtyivät sitten vastarintaan. Mitä kaikkea siellä tapahtui?
Tietenkin tämä verojen korottaminen se koettiin vääryytenä. Ja tuloksena oli sitten se, että tietyillä lahjoitusmailla ne johti tämmöisiin väkivaltaisuuksiin. Että Parikkalan Koitsanlahtihan on varmaan näistä 1700-luvun lopun tapauksista kaikkein tunnetuin, jossa siis talonpojat pyrki ensin valittamaan viranomaisille ja sen jälkeen, kun heitä ei meidän mielestään kuultu, niin he aloitti tämmöisen passiivisen lakon. Työskentelivät pelloilla vähän miten sattuu ja laiskuttelivat ehkä ja tuloksena oli sitten piiskaväkivalta, joka johti vakavampiin talonpoikaisiin levottomuuksiin, joita sitten jouduttiin venäläistä sotaväkeä kutsumaan myös paikalle rauhoittamaan. Mutta esimerkiksi tämä Parikkalan Koitsanlahden talonpoikaismeteli johti siihen, että tämä iso laitosmaakompleksi palautettiin takaisin kruunulle.
Koitsanlahden omistaja kreivi Vorontsov sai kylläkin lahjoitusmaansa takaisin 16 vuoden kuluttua. Kapinaa johtaneet talonpojat lähetettiin Siperiaan. Kokonaan toinen kysymys on se, oliko lahjoitusmaa talonpoikien asema muutostenkaan jälkeen aivan kurja. Jyrki Paaskoski on laskenut, että esimerkiksi Taubilan tapauksessa talonpoikien päivätyömääräksi tuli 8 työpäivää vuodessa per aikuinen, mikä vastasi suunnilleen ruotsinpuoleisen Suomen torpparien päivätyövelvollisuutta. Sitä paitsi vanhan Suomen talonpojat olivat henkilökohtaisesti vapaita. Muualla Venäjällähän talonpojat olivat maaorjia, joita saattoi ostaa ja myydä vaikka ilman maata. Vanhassa Suomessa oli kuitenkin voimassa Ruotsin laki, joka ei tuntenut maaorjuutta. Vanhan Suomen lahjoitusmaatalonpojat saattoivat siis ihan vapaasti muuttaa vaikka pois tiloiltaan, jos halusivat. Tätä vapautta tosin kertaalleen koeteltiin, kertoo Jyrki Paaskoski.
Venäjällä perustettiin tämmöinen valtiollinen assignaattipankki 1786 muistaakseni. Ja tarkoitus oli se, että venäläiset maanomistajat näillä Venäjän ydinalueilla niin saattoivat hakea lainaa, pantata talonpoikiaan. 40 ruplaa oli se kappalehinta ja oli tarkoitus, että se rahasumma, joka sieltä saatiin, niin oltaisiin käytetty siihen oman kartanotalouden niihin investointeihin, mitä siellä tarvittiin. Mutta käytännössä se meni näiden kulutukseen, aatelismiehen kulutukseen ja vanhasta Suomesta laitosmaita omistaneet aatelismiehet yritti tätä samaa, eli he yritti sitten pantata näitä omia talonpoikiaan, laitosmaatalonpoikiaan tähän valtiollisen assignaattipankkiin saadakseen se 40 ruplaa per nuppi. Ja assignaattipankki kysyi vanhan Suomen oikeuslaitokselta, että onko omistusoikeus täydellinen, ja viranomaiset vanhasta Suomesta vastasivat, että ei ole, tätä ei pystytä. Tätä lainaa, tätä panttausta ei pystyä suorittamaan sen takia, kun tätä henkilökohtaista omistusta näihin talonpoikkiin näillä isännillä ei ole. Ja se oli merkittävä ratkaisu, että talonpoikien henkilökohtainen vapaus säilyi.
Sitten koittaa vuosi 1809, jolloin myös läntinen osa Suomea liitettiin Venäjän keisarikuntaan. Alkuunsa ei ollut ihan selvää, miten Viipurin kuvernementin kanssa pitäisi toimia. Koko vanhan Suomen käsite muuten syntyy vasta tässä vaiheessa. Venäläisten katsannossa heille jo ennestään kuulunut alue oli vanhaa Suomea ja läntisempi Suomi uutta Suomea. Keisari Aleksanteri ensimmäinen päätti kuitenkin liittää vanhan Suomen muun Suomen yhteyteen. Taustalla oli sekä aatteellisia että geopoliittisia syitä, kertoo dosentti Jyrki Paaskoski.
Yksi keskeinen kysymys oli tämä lahjoitusmaajärjestelmä ja se, että se oli niin tavattomasti kuormittanut hallintoa ja oikeuslaitosta. Ja juuri aikaisemmin oli ollut Valkjärven lahjoitusmaalevottomuudet ja niihin liittyvät erilaiset selvitystyöt. Kun ne esiteltiin keisarille, niin keisari oli sitä mieltä, että tämä lahjoitusmaajärjestelmä ei ole samanlainen kuin venäläinen maanomistusjärjestelmä. Ja olisi suotavaa, että se ratkaistaisiin suuriruhtinaskunnan yhteydessä. Sitten meidän on muistettava myöskin se, että Ruotsin ja Venäjän välinen valtakunnan raja oli siirtynyt Pohjanlahteen. Ahvenanmaa oli Venäjällä ja raja kulki siellä pohjoisessa Tornionjoella saakka. Pietarin suurkaupunki ei enää tarvinnut tämmöistä puskurialuetta sinne luoteiselle kulmalleen, vaan se voitiin antaa tähän suurruhtinaskunnan hallintaan. Siinä ei ollut myöskään tämmöistä niin kuin geostrategista välttämättömyyttä enää, mikä olisi pitänyt sen laajentuvan Pietarin kuvernementin alueella.
No mikä osuus tällä Kustaa Mauri Arnfeltillä siis oli sitten tässä yhdistymisen valmistelussa?
Se oli aivan ratkaiseva. Keisari oli nimittäin kysynyt Gustav Mauritz Arnfeltilta, että mitä tälle Viipurin kuvernementille pitäisi tehdä, ja Arnfelt oli vastannut suurin piirtein tähän tapaan, että hänen mielestään sen paikka olisi Suomen suurruhtinaskunnan yhteydessä Viipurin lääninä. Ja keisari pyyti muistion Gustav Mauritz Arnfeltilta, ja tämä laati sellaisen, ja siinä oli tämmöinen suunnitelma sitten tästä liittämisestä, ja keisari hyväksyi sen, ja myöskin sitten valtiosihteeri Mihalis Peranski keisarille Suomen asioita esittelevänä korkeampana virkamiehenä kannatti tätä Arnfeltin ehdotusta.
No miten se käytännön suunnittelu sitten eteni tässä yhdistämisasiassa?
Keisarillisella määräyksellä perustettiin tämmöinen Viipurin läänin järjestämiskomitea. Järjestämiskomitean johtoon tuli tämä maaherra Schärnwall ja hänen alaisuutensa sitten tämmöinen eksperttivirkamiesten joukko, joka ryhtyi keräämään tietoja vanhan Suomen hallinnosta, oikeudenhoidosta, verotuksesta, kaupungeista, väestömääristä, talonpoikien oloista, lahjoitusmaista ja niin edespäin. Ja sen pohjalta tehtiin ehdotus siitä, miten vanhan Suomi, siis Viipurin kuvernementti, muutetaan suurruhtinaskuntaan kuuluvaksi Viipurin lääniksi.
Kuten alun sitaatista saattoi päätellä, Gustav Mauritz Arnfeltin ja muiden Uuden Suomen virkamiesten mielestä vanha Suomi oli varsinainen takapajula. Kun yhdistäminen toden teolla käynnistyi vuonna 1812, periaate oli selvä. Kuvernementista piti tehdä ruotsalaisen mallin mukainen lääni. Kuvernementin virastot lakkautettiin ja tilalle perustettiin uusi lääninhallitus. Kuvernementin runsaasta 200 virkamiehestä yli puolet sai potkut ja heidät korvattiin uusilla lännestä tulleilla virkamiehillä. Virkakieleksi määrättiin ruotsi ja saksaa ja venäjää puhuvat saivat lähtöpassit. Tavalliselle rahvalle liitosprosessi toi sellaisen helpotuksen, että Viipurin läänissä vapauduttiin sotaväen otoista, joita siellä oli alettu panna toimeen 1700-luvun lopulla Napoleonin sotien aikaan. Ikävän yllätyksen kokivat sen sijaan vanhan Suomen naiset. Venäjällä kaikki vapaat 21 vuotta täyttäneet, niin miehet kuin naisetkin, oli jo Katariina toisen aikana julistettu täysivaltaisiksi. Ruotsissa taas naiset olivat edelleen leskiä lukunottamatta holhouksen alaisia. Kun nyt Ruotsin säännöt tulivat voimaan, kaikki naiset, jotka eivät ajoissa ehtineet täyttää 21 vuotta, joutuivat holhouksen alle. Kaikki muutokset yritettiin saada voimaan nopeasti, mutta se osoittautui lopulta mahdottomaksi. Moni uudistus venyi vuosikymmeniä, kertoo dosentti Jyrki Paaskoski.
No siis tämä yhdistämisen niin kuin yksi tärkeimmistä motiiveista oli juuri tämä lahjoitusmaan kysymyksen ratkaiseminen, ja sitä ei kyllä saatu niin kuin jengoilleen, että tämä venäläinen aatelis lahjoitusmaiden haltijat, niin nämä oli hyvin vaikutusvaltaisia, ja ne ei halunnut luopua näistä omista omistuksistaan, ja siitä seurasi sitten tämmöinen hankala tilanne, joka jatkui veroriitoina, ja sitten Aleksanteri ensimmäinenkin jollain tavalla ehkä sitten vähän kyllästyi tähän tilanteeseen ja halusi ratkaista sen ja määräsi tämmöisen lahjoitusmaakomitean 1826, joka sitten päätti, että nämä lahjoitusmaat on näiden haltijoidensa täydellistä henkilökohtaista omaisuutta. Siihen onnistuttiin tämmöinen ministerivaltiosihteeri Robert Henrik Grevinder onnistui saamaan 10 vuoden siirtymäajan vuoteen 1836, johon mennessä näiden talonpoikien tuli maksaa kaikki verorästinsä. Ja jos niitä verorästejä ei ollut suoritettu, niin sillä lahjoitusmaan isännällä oli oikeus potkia nämä lahjoitusmaatalonpojat pihalle sieltä niiden kotitiloistaan.
Tavallaan se tilanne vaan niin kuin hullummaksi.
Kyllä, se meni nimenomaan niin kuin huonommaksi.
No miten se asia sitten lopulta ratkaistiin?
Sitten 1863, kun valtiopäivät kokoontui, niin siinä yhteydessä sitten tehtiin tämmöinen päätös siitä, että sitä mukaan kun lahjoitusmaita tulisi myytäväksi, niin suuriruhtinaskunta saisi käyttää tämmöistä etuosto-oikeutta hyväkseen ja nämä lähetysmaat ostettaisiin kruunulle ja siellä toteutettaisiin tämä verollepano ja sen jälkeen talonpojat sais perintökirjat näihin tiloihinsa.
Eli ne talonpojat sai sitten niin kuin ostaa ne tilat itselleen.
Juuri näin. Ja ne sai siis lähes korottoman lainan ja makselivat sitä sitten pikkuhiljaa takaisin kruunulle.
Kuinka pitkälle se prosessi jatkui?
Se oli hyvin pitkä prosessi ja siis viimeiset lahjoitusmaatalonpojat sai lahjakirjansa tuolla Suojärvellä siellä Laatokan Karjalassa vasta 1920-luvun alussa.
No yhtä pitkäpiimäinen tai lähes yhtä pitkäpiimäinen prosessi oli verotuksen säätäminen.
Joo, verotus oli myös hyvin hankala, koska sehän olisi edellyttänyt tätä isojaon toteuttamista. Ja se ei valmistunut ennen kuin 1840-luvulla nimenomaan näiden kruununmaiden osalta. Ja siihen asti noudatettiin tätä venäläistä sieluveroa.
No entäs sitten koulu?
No koululaitos on kyllä mielenkiintoinen tapaus siinä mielessä, että venäläinen koulujärjestelmä, sehän oli erotettu kirkon hallinnasta valtion hallintaan, toisin kuin Ruotsin Suomessa. Ja tästä käytiin sitten vanhan Suomen liittämisen jälkeen pitkää keskustelua. Ja ei päästy oikein yhteisymmärrykseen siitä, että mikä olisi suuriruhtinaskunnan koulujärjestelmän tulevaisuus. Mutta sitten 1840-luvun uudistuksissa, 1943-1944, tehtiin sitten tämmöinen ratkaisu, että se vanhan Suomen koululaitos, sen perusperiaatteet otetaan voimaan koko suuriruhtinaskunnassa. Ja tämä oli tietysti merkittävä tämmöinen päinvastainen toimenpide kuin mitä alun perin oli ajateltu tässä vanhan Suomen yhdistämislinjauksessa.
Koulu oli niin hyvä siellä, että
koulu oli paremmin järjestetty ja vastasi paremmin ehkä niitä sen hetken valtion tarpeita.
No, koska vanhasta Suomesta sitten varsinaisesti tuli osa muuta Suomea?
Jos ajatellaan niin kuin taloudellisesti, niin Saimaan kanavan avaaminen 1856 merkitsi sitä, että tämä itäinen Suomi, siitä tulee tämmöinen yhtenäinen taloudellinen alue, jonka virrat osoittaa sitten suoraan Viipurin suurta kaupunkia ja satamaa kohden.
Entäs henkisessä mielessä?
Henkisessä mielessä oli tietysti, prosessi oli varmasti vielä pisempi, että läntisessä Suomessahan vierastettiin tätä viipurilaista elämänmuotoa. Ehkä voi sanoa, että Pietarin suurkaupungin ihan maantieteellinen läheisyys vaikutti niin kuin voimakkaasti siihen, että säätyläistön suhteet metropoliin oli hyvin läheiset ja sieltä saatiin ensikäden tietoa uusimmista muotivirtauksista ja niin edespäin. Että se säteili tämmöistä niin kuin monimuotoisuutta ja monikielisyyttä, monikulttuurisuutta, joka tietysti Viipurissa oli vanhastaankin jo olemassa ja ylioppilaskulttuurissa esimerkiksi Helsingin keisarillisen Aleksanterin yliopiston piirissä, niin nämä viipurilaisen osakunnan tavat ja kulttuuri oli toisenlainen. Siellä poksauteltiin samppanjapulloa ja oltiin ihan toisessa maailmassa kuin esimerkiksi pohjalaisissa osakunnissa, jossa körttiläisyys vaikutti. Se erotti voimakkaasti näitä alueita niin kuin toisistaan.
Kuinka kauan se siis kesti?
Kyllä se sinne 1800-luvun jälkipuoliskolle asti niin kuin on hyvin selvä se ero. Että siinä vaiheessa tietysti kun tapahtuu tämä Viipurin nopea suomalaistuminen 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin se merkitsee tämmöistä, niin kuin, että se alkaa muistuttaa yhä enemmän niin kuin muita suomalaisia kaupunkeja.